Саламатсыз бы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу деп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгыз хан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген
бунда 6 машинеден гана өткөрүп турган оржук ташыган айдоочулар бирикмесинин өкүлү Максатбек Дүйшеев болсо, жөө жүргүнчүлөр жана жеңил машинелердин чек арадан өтүүсү жеңилдегенин, бирок оржук ташуучу автоунааларга дале кыйын болуп жатканын маалымдады. Кечээ чек ара кызматы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде казак тарап 10-15 мүнөттө 20-25 кишини ондой машинени өткөрүп жатканын кабарлаган. Айрым убактарда бекетте 100 жакын адам жана 40 автоунаа топтолуп калууда. Ал эми Чоң Капка, Чалдыбар бекеттеринде автоунаа менен киши тыгыны жок. Казакстан 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен чек арада текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз-казак чек арасындагы бир катар өткөрмө бекеттерде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Казак тарап муну Кыргызстандагы шайлоо менен байланыштырган. Киевде каршылык акциясына чыккандар полиция менен кагылышты. Нааразы тарап Жогорку Раданын алдына чыгышып, президент Петро Порошенкодон импичмент жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке киргизүүнү талап кылышты. Жекшембидеги митингке 1000 чукул адам келген. Ошондой эле Грузиянын экс-президенти жана Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили да катышты. Аларга Жогорку Раданын имаратынын жанында чатыр тигип жашап жатышкан активисттер да кошулду. Украин чындыгы басылмасы жазып чыккандай, активисттер радио жабдыктарды сахнага алып чыгуусуна тыюу салынып, мунун айынан полиция менен кагылышуу болду. Бачейн Саакашвили 70 күн ичинде Украинаны сактап калуу планын жарыялаган. Анда негизинен Украинанын коопсуздук кызматы менен улуттук гвардияны таратуу сунушу бар. Саясий реформаларды талап кылган акциялар 17 октябрда башталып, бир жумага созулду. Митингке чыккандар депутаттар менен президенттин ишине нааразылык билдирип жатышат. Бишкектин Асанбай кичи районундагы өрттүн себеби азырынча белгисиз. 22 октябрдагы тилсиз жоодон жанаша жайгашкан 5 кафе, ресторан жана 1 фитнес зал толугу менен күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, кечээ саат 10:15 чамасында чыккан өрт кечки саат 6:00 чукул гана толук өчүрүлдү. Өрт Ганбей кафесинден тутанып, андан кийин калган эс алуу, тамактануу, ден соолукту чыңдоо жайларына жайылган. Азыр атайын комиссия тилсиз жоонун чоо жайын иликтеп жатат. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Дейр-эз-Зордогу Аль-Омар мунай кенин алышты. Аталган кенди буга чейин өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ көзөмөлдөгөн. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, ал Сирия аймагындагы эң чоң кендердин бири. Аль-Омар кени алынганын АКШ башында турган эл аралык коалициянын командачылыгы кабарлады. Аль-Омардагы өндүрүштү жоочулар 2014 жылы басып алган. Негизинен Дейр-эз-Зордогу кендер ислам мамлекети террордук тобунун киреше тапкан башкы булагы болуп саналат. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган борбор болсо, өкмөттүк күчтөр чегингенин жана Аль-Омар районунан 3 чакырымдай алыстыкта экенин билдирди. Ташкент, Анжиян, Ош, Кашкар каттам боюнча авто жүрүш уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин телефон аркылуу байланышканында белгилүү болду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий сайты жазып чыккандай, анда Ташкент, Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар багыты боюнча авто жүрүшкө көрүлүп жаткан белгилешкен даярдык талкууланды. Атамбаевдин 5-6 октябрда Өзбекстанга болгон сапарында тараптар авто жүрүш өткөрүүнү макулдашкан. Иш-чара ушул айдын этегине белгиленген. Жапонияда 22 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо премьер-министр Синзо Абе жетектеген либерал демократиялык партия жеңишке жетти. Аталган партия 465 орунду Жапон парламентинин 310 ээ болду. Шайлоонун расмий жыйынтыгы жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн кечинде жарыяланат. Абе 2012 жылы өкмөттү жетектей баштаган, ушул учурда анын премьерлик кызматтагы экинчи мандатынын мөөнөтү аяктап жатат. Жаңы өкмөттүн алдында Жапониянын коргоонуу күчтөрүнүн макамын аныктоо башкы маселе катары турат. Өлкөн баш мыйзамы 2-чи дүйнөлүк согушта Жапония жеңилип калгандан кийин АКШнын катышуусунда жазылган Конституциянын 9-чу беренесинде куралдуу күчтөрдү кармоого тыюу салынат. Түндүк Кореядан туулган аскердик коркунучтан улам соңку кезде Жапон армиясынын ролу кызуу талкууланып жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды кененирээк окугуңуз келсе Азаттык Чеки.org сайтына да баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угалыңыз. Кыргызстанда 23 октябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 16-21, Талас тубанында 15-20, Баткен аймагында 17-22, Ош жана Жалал Абад облустарында 18-23, Ысык Көл кылаасында 17-17, Нарын облусунда 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын табы 18-20 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөктүү бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңеште кыргыз алтын макмалга кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолдук кылып жатат деген доомат айтылды. Мындан улам маселе жакын арада отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинде каралмакчы. Кыргыз алтын болсо парламентте айтылган дооматтарды четке кагып жатат. Макмал 1986 жылы ачылган жана учурда алтын дээрлик түгөндү. Кыргыз өкмөтү ишканага бир канча жылдан бери инвестор тарта албай келатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети жакында кыргыз алтын ишканасынан отчет алганы жатат. Комитеттин төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев 19 октябрдагы сессияда ишкана кытайлык инвесторлорго бут тосуп жатат деп билдирди.
Кытай инвесторлор азыр бүгүнкү күндө зип куруп атат, бирок биз жактан тоскоолдуктар көп болуп атат. Биз инвестор дейбиз, өзү келип куруп аткан инвесторго жардам бере албай бут тосуп тоскоолдук кылып отурабыз. Муну контролго албасак болбой калды. Мына макмал бүгүнкү күндө кыргыз алтын айтып атат, токтойт, урда түгөнгөн, а тогуз туура элин алып алгандай болот. Бир ошо заводду карап отурушат, ал заводдун абалы начар, урда жок. Кытай инвесторлор келип дамбаны сурап атышат, иштетип берели деп, кылдыгону сурап атышат, чалгындап берели өзүбүздүн акчага деп. Эмне үчүн жардам бербейбиз? Инвестор иштеп жүрөбүз дагы, келген инвесторду кыргыз алтын жазабайт. Ошон үчүн бир кыргыз алтынды дагы биз комитеттен карасак эмне иш кылып атат, макмал токтогондон кийин кандай иш чаралар болот, кытайдын заводу кандайча иштейт, аерде бут тосулар.
Кожобек Рыспаевдин дооматы тууралуу кыргыз алтын учкай комментарий берди. Ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова кытайлык инвестор куруп жаткан заводдун макмалга тиешеси жок деп түшүндүрдү.
Упомянутый депутатом Кожобеком Рыспаевым инвестор из Китая не модернизирует производство филиала макмал завода.
Депутат Кожобек Рыспаев айткан кытайлар куруп жаткан завод макмал заводундагы өндүрүшкө пайдасы тийбейт. Кыргыз алтын куранды девелопинг жоопкерчилиги чектелген коом менен макмал алтын ишканасына таандык жерди ижарага берүү боюнча гана келишимге кол койгон. Ошондуктан инвесторлор менен Куранды девелопинг сүйлөшүү жүргүзөт жана макмал алтынга эч кандай тиешеси жок. Ал жерде Кыргызстан боюнча алтынды кайра иштетүүчү жаңы завод курулуп жатат.
Кыргыз алтын макмалга инвестор издеп жатканын кабарлаган жана кеминде 30 миллион долларлык инвестиция керектигин айткан. Ошондой эле 3 компания кызыгып жатканы дагы белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү жыл башында Саймалы таш корогунун аймагындагы кылдоо кенин иштетүүгө аракеттер башталганын кабарлаган. Божомол боюнча кылдоо кенинде 6 тоннага жакын алтын кору бар жана ал макмал алтын ишканасынын дагы 10 жылга чейин иштешин камсыз кылат. Кыргыз алтын ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров макмалдагы мамлекеттин үлүшүн калтырып, жеке кол көтөрүп бериши керек деп эсептейт.
СП түзүүлү макмалды өзүнчө эле отдельный организация кылып коюш керек. Инвестор менен Кыргызстан өзүнүн пайызы болот и частный предприниматель кошо кирип иштейт. Макмалды путка коюш үчүн топ инвестор келиш керек. Инвесторго пайыз бериш керек да, ошо менен иштетиш керек. Частный предприниматель иштебесе мындай иштетиш кыйын. Чоң ишкана мурункудай Советтер Союзунун лабораторию калбаган. Горный рудный отрасльда көзөмөлдүк калыш керек. Өкмөт частный предпринимательге жардам бериш керек да. Государство не хороший менеджер дейт да.
Ал арада тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул тармактагы азыркы абал боюнча жогорку кеңештин өзүн айыптады жана жаңы шайланган президентке үмүт артып турушканын билдирди.
Жогорку кеңештин сунушу менен андаш келип токтотулду. Жогорку кеңештин сунушу менен кунтөрдү жоготуп коет штадык. Жогорку кеңеш только мешает көрүнгөлөшү отурушту. Бир дагы адис жок. Депутаттардын арасында бир дагы адис жок деп өнөрүлөйүн түшүнгөн. Өндүрүштү түшүнгөн адамдар жок. Баарлыгы бизнесмендер. Ошондуктан жаңы келген президенттерге бир жардам берип, тоонер жайын көтөрбөсө, башкасынан азыр бүгүнкү күндө тоонер жайы катетсе биз 5-6 жылдан кийин эмне болот билбейбиз.
Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ачылган. Учурунда ал 10 жыл гана иштетүүгө эсептелген. Азыр 1,5 жылдык запастагы гана алтын кылган. 20 миңдей эл жашаган Тогуз Тура районунун бюджетинин дээрлик 95% Макмал алтын комбинаты толтурат. Учурунда 3 миңге жакын жумушчу иштеген жана айына 250 кг чейин алтын өндүрүлүп турган. Азыр болсо бул көрсөткүч кескин өзгөрүп 30-40 кг чейин түшкөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду ушул теманын тегерегинде атайын маек менен уланталы кесиптешим Нуржан Токтоназарова, экономист Төлөнбек Абдыровду кепке тарткан, азыр ошол маекти сунуштайбыз.
Өкмөт Тогуз Турадогу макмал алтын кенин иштетүү үчүн инвестор таппай жатат. Бирок өткөн аптада парламентте Кыргыз алтын ишканасында регине макмалга кызыккан кытайлык инвесторго тоскоолдук кылып жатат деген доомат айтылды. Бул кеңге эмне себептен көп жылдан бери инвестор чыкпай жатат?
Эмнени ишкесе карап көрсөк, ушул инвесторлор деги эле болуп эле келген. Мисалы Швейцариядан, Түштүк Кореядан, Кытай мамлекетинен ушул инвесторлор чыгып, ушул макмал кенин иштетели деген ойлор менен эле жүрүшөт. Бирок акыркы учурда эми бул ачыгын айтканда көпчүлүк убакта ушул инвесторлорду коркунуч каамдай көп нерселер жаратып атат да, баягы бизде болгон окуялар. Анан эң эскиси бул эмне жагынан? Эң биринчиден ушул макмал комбинатындагы ошол менеджменттин, анан жалпы эле ушул Кыргыз алтындагы болуп аткан менеджменттин баягы жакшы жөнгө салынбай, анан жакшы башкарылбай, ушундай бир жакшы ийгиликке жетпегендиктерден ушундай бир коркунуч болуп атат. Экинчи маселеси бул деген жанагы казармандагы ошо кылмыш менен жакшы күрөшүлбөй, макмал алтын комбинатында көпчүлүктө бир уурулар көп алтындарды ташып кетип атканы, бул дагы бир жалпы элге маалым да.
Макмалда алтын кени түгөндү деп айтылып келет. Бул кендин иштеп турушу Тогуз Тура району үчүн маанилүү. Макмал комбинатын иштетип өнүктүрүп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Умтордукундай болуп жакшы бир шарттар деп айткандан алысмын. Бирок бул казарманда ошол макмал комбинаттын иши, бул деген өзүнчө бир социалдык бир программалар катары мамлекеттин көзөмөлүндө аябай бир мындай мыкты болуп чоң маселелерден болуп туруш керек да. Өнүктүрүү боюнча бир анча-мынча болсо дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Геология мындай разведочный жумуштарды жүргүзүп, жанакындай бир Восточная, анан Диоритовая деген жерлерде азыркы болжол менен бир 14 тонна алтын кени бар да. Андан тышкары жанакы дагы бир Кылдоо деген алтын чыга түшүү жерде аякта бир 5 тоннадай алтын бар да. Бул жанакындай дагы иштетип чыккан калдыктардын кайта иштетип аякта да бир мүмкүнчүлүктөрү бар, бир 5-6 тоннаны алтынды кайта чыгарыш үчүн. Бирок ал үчүн баягы заманбап жабдуулар керек, ал үчүн ошол жакшы бир менеджмент керек.
Негизи эле Кыргызстанда тоо-кен иштетүү тармагында иштер жакшы эмес деген сындар көп, мунун себептери кайсылар?
Кыргыз Республикасы эң негизгиси ушул аябай тоо кендерине, ушул алтын кендерине бай мамлекет да. Бирок жакшы бир суроо берип атасыңар, эмнеге ошол кендерди жакшы иштете албай эле биз деген кыйынчылык эле дуушар болуп эле жакшы өнүктүрө албай атабыз. Эң негизгиси ошол менеджменттин жоктугунан. Макмал болобу, кумтор болобу, макмал боюнча анан башка дагы кендерде жакшы менеджмент иштеп аткан кези. Андан тышкары жанакы бизде бир жакшы инвестициялык бир программалар керек эле да. Ошонун негизинде көп-көп ири инвестициялар тартып келсек, анан ошону менен баягы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды келишимдерде сөзсүз түрдө түзүп, анан ошону иштетсек аябай көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анткени Кыргызстанда аябай көп тоо кен байлыктары бар.
Экономист Төлөнбек Абдыровдун маегин уктуңуз, анын кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коёлу. Киевде каршылык акциясына чыккандар менен полициянын кагылышуусу болду. Нааразы тарапчы жогорку раданын алдына чыгып, президент Петро Порошенконун импичмент жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке киргизүүнү талап кылышты. Бишкектин Асанбай кичи райондагы өрттүн себеби азырынча белгисиз. 22-октябрдагы тилсиз жоодон жанаша жайгашкан 5 кафе, ресторан жана 1 фитнес зал толугу менен күйүп кетти. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде 300 ашуун жүк ташуучу автоунаа өткөрүлө элек. Өзбекстан Ташкент, Танжиян, Ош, Кашкар каттамы боюнча авто жүрүшү уюштурат. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Дейр эз-Зордогу Аль-Омар мунай кенин алышты. Бул Азаттык топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дайыгыбыз сиз билген эле Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы аялды Анталияда 4-октябрда сабады деп шектелген полициянын 2 кызматкеринин бирөө камакка алынды. Таяк жеген аял Адана шаарындагы мамлекеттик психикалык ооруканада дарыланып жатат. Жактоочулардын жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин маалыматтарына караганда кыргызстандык аялдын ысымы жана ага байланышкан ишти териштирүү купуя ойдон калууда. Мунун себептерин Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева териштирип көрдү.
Түркиянын социалдык тармактарына Анталиянын Алания аймагында полициянын 2 кызматкери жерде жаткан аялды таяк менен сабап жаткан видео тасма тарап резонанс жараткан. Бул видео фактынын негизинде Анталия полициясында ишти дароо териштирүү башталган болчу. Кийинчерээк аял 40 жаштагы кыргызстандык экендиги психологиялык илдети тууралуу маалыматтар тараган. Түркиядагы Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусовдун билдиргенине караганда, бул маселени элчилик тыкыр көзөмөлгө алып, кыргызстандык туугандар менен байланышта болууда.
Бул азыркы күндө Аданага көчкүрүлдү, Аданада больницада азыркы күндө. Себеби ал жердеги специалисттер бизге түшүндүргөн боюнча бул кичине оорулуу деп атпайбы, ошого байланыштуу ал жердеги специалисттер Аданага көчүрдү, Аданадагы больница туура келет деп. Анын атасы дагы өзү врач экен, бул кыздын атасычы. Атасы дагы кайсы дарыларды алыш керек, кандай дарыларды укол бериш керек, ал жөнүндө бизге маалымат берди. Биз аларды аякка маалыматын бергиздик.
Анткени менен адвокат менен окуяга көз салган байкоочуларды кыргызстандык аялдын укугу корголбой калабы деген санаркоо болууда. Анталияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандык Нурзада сабалган аялды ооруканага жеткирген учурда күйөө болгон минтип сүрөттөдү.
Государственный больницага барганда ошол жакта жана эме алып аткан дары пропору барго, милиция алып келиптир да ошол жанакы дары пропору алыш үчүнчү. Алып келсе мына босиком была, ошо жылаңач келип өзүнчө эле эме тийип жанакы очередке турбай элдин баары менен конфликтке кирип, ну то что понятно, то что неадекватное состояние экенин көрүнүп турат да, оорукчан экенин көрүнүп турат.
Кыргызстандык аялды сабоо окуясына байланышкан иш боюнча маалымат таратпоо тууралуу сот чечим чыгарган. Жабык сотко катышкан Анталиядагы аялдар укугу боюнча комитеттин адвокаты Мүгө Кезгинжи шектүү 2 полиция кызматкерин тергөөдө берген көрсөтмөлөрүн баяндады.
Kadını defalarca copla dövüyorsunuz, işkence ediyorsunuz. Bu bir işkence suçu, bu katliam.
Ал аялды сабаган 2 полиция кызматкери тергөөдө суракта. Биздин ишибизге тоскоол болду деп көрсөтмө беришиптер. Ишиңе тоскоол болсо, анда участок айыптап алып барып, өзүнө келгенге чейин камап койгонго укугуң бар деп айтар элем. Бирок жерге жаткызып алып, союл менен сабагандын эч бир укуктук жагы жок. Бул кылмыш. Эми алардын бирөө камакта, бирөө жумуштан бошотулду. Болгон жазалары ушул экен.
Чет өлкөлүк аялдардын укуктарын коргоого адистешкен уюмдун адвокаты Мүгө Кезгинжи прокуратура аркылуу аракетинен майнап чыкпай, аялга толук кандуу укуктук жардам көрсөтө албай жатканын айтты.
Биз кыргызстандык аялдын жараяны боюнча эч бир укуктук жардам көрсөтө албай келебиз. Анткени аны сурак алгандан кийин полиция кызматкерлери бизге кабар бербей эле психикалык жактан оорулуу деп атайын клиникага жаткызып салышкан. Анын туугандары же таанышы болбогондуктан мен адвокат катары психикалык клиникага кире албай жатам. Ал аял менен акыркы жолу участкага сүйлөшкөнүмдө абалы өтө оор эле. Ага түркчө колдоо көрсөтөрүмдү айттым, бирок түшүнгөн жок окшойт.
Туркиян Адана шаарындагы мамлекеттик психикалык ооруканасына кыргызстандык аялдын ден соолугунун абалы тууралуу эч бир маалымат берилбей тургандыгын Азаттыктын кабарчысына да айтты. Анталияда анын жакындары же тааныштарына байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Туркияда расмий маалыматтар боюнча 19 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоодон өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенишет. Анталия аймагында эле бейрасмий 6 000 ашык кыргызстандык жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Балит айлана чөйрөнүн кесепетинен жылына согуштан жана зобун зордуктардан өлгөндөргө караганда көп адам курман болот. Германиянын улуттук парктарында каскактар 76% азайган. Бүгүн автокөлүк болочоктун унаасы. Жапон инженерлери ток өндүрчү жана жээкти коргоочу турбина жасашты. Илим жана техника жаңылыктарынан Амирбек Азамулов кененирээк айтып берет.
Айлана чөйрөнүн булгануусу, анын ичинде булган чаба менен кир суулардын кесепетинен жылына согуштан жана зобун зордуктардан өлгөндөргө караганда көп адам курман болот. Чылым тартуу, ачкачылык же табигый кырсыктар, испит, кургак учук жана безгикке салыштырганда да 2015 жылы ажалдан эрте көз жумган 6 кишинин бири же 9 миллион жан токсикалык заттардын залалынан өлгөн. Дүйнөдө булган чайланы чөйрөгө байланыштуу чыгымдар жылына орточо 4.6 триллион долларды түзөт. Бул болжол менен дүйнөлүк экономиканын 6.2%ине барабар. Айлана чөйрөнүн булгануусу адамзат көрбөгөн проблема. Себеби алар жалпы проблеманы эмес, анын майда барат бөлүктөрүн гана көрүшөт, дейт изилдөөнүн жетекчиси америкалык эпидемиолог Филипп Ландриган. Бул изилдөөгө караганда экологиянын кесепетинен өмүрү эрте үзүлгөндөрдүн 92% кирешеси төмөн же орто өлкөлөрдүн жарандары. Бул өлкөлөрдө экологиялык нормалар жакшы сакталбайт, өндүрүштө эски технология колдонулат жана күйүүчү майлары сапатсыз. Германиянын улуттук парктарындагы каскактардын биомассасы акыркы 27 жылда 76% азайган. Алааматтын себеби азырынча окумуштууларга түшүнүксүз. Кооптуу абал каскак каттоо жүргүзүлгөндөн кийин аныкталган. Изилдөөнү нидерландиялык окумуштуу Каспар Хальман баштаган илимпоздор жүргүзгөн. Ал үчүн жайдын ортосунда Германиядагы 6 улуттук паркта кылдан жасалган тузак орнотулган. Тузакка түшкөн канаттуу каскактардын массасы жана жалпы санын анализдеп көрүшкөндө алардын индекси 6% төмөндөгөнү айкындалган. 27 жыл илгери бул көрсөткүч 82% болчу. 1990 жылы кыл тузакка күнүнө орточо 10 грамм каскак түшсө, быйыл жайда күнүнө 2 грамм каскак түшкөн. Эксперттер каскактардын азайышына айыл чарбасында чөп чарлардын түрлөрүн тамыр курут кылчу химиялык заттарды колдонуу шыкак болушу мүмкүн деп болгошот. Кээ бир зыяндуу курт кумурскалардын азайганы жакшы кабар болгону менен өсүмдүктөрдү чаңдатуучулар жана куштар менен жарганаттар азыктанчы пайдалуу каскак черкейлердин жоголуусунун кесепети экосистемага тиэрин айтат ган америкалык илимпоз эколог Дэвид Иноуя. Калайык жол тандабастар менен Мерседес автомобилдерин аздектеп жүргөндө кыял кеч дизайнерлер акылга сыйбаган транспорттун түрлөрүн ойлоп табышууда. Лондондо өткөн Design Junction 2017 фестивалында футуристтик автокөлүктүн дизайн концепциясы көрсөтүлдү. Эң мыкты долбоор деп кытайлык бийкеч Ючен Каи сунуш эткен The Float табылды. Келечекке автокөлүк, дөңгөлөк ордуна магниттик левитация технологиясынын негизинде жерден жарым метрге жетпеген бийиктикте жүрөт. Анын формасы ичине аба толтурулган айнек бөөмгө же кадимки чаначка окшош. Ар бир чаначка бир же эки жүргүнчү сыят. Зефлот чаначына эсепсиз көп бөөндөрдү чиркештирип койсо болот. Бөөн модулда жылып ачылма эшиги, эргономикалык орундуктары жана башка жүргүнчүгө лаззат берчү элементтери бар. Магниттик левитация технологиясы бүгүнкү транспорт системалары үчүн жаңылык эмес. Миллиардер инвестор Элон Масктын идеясы боюнча Дубайда курулган Hyperloop транспорт системасы да магниттик левитациянын негизинде иштейт. Тогондурчу жана жээкти коргочу турбина. Мындай эки жумушту бир бүткөрчү турбинаны жапониялык инженерлер жасашты. Берегидей турбиналары бар система деңиз толкунун салаага бөлүп, кубатын азайтат жана майдаланган толкундун кубатын электр энергиясына айлантып, электр түйүндөрүнө берет. Мындай турбиналардын системасын жээктерге, суу тартылып кеткен кургак жерлерге, коралл дөңдөргө бир нече катар кылып орнотуу мүмкүн. Ал эми толкундун кубатын пайдалуу энергияга өзгөртчү турбина өзү толкун жеткендей бийикте орнотулат. Турбинанын беш калагы чопо кабыктуу электр генераторуна туташтырылган. Калактар ийилчээк, жумшак материалдардан жасалгандыктан толкун айдап келген деңиз жандыктарына эч кандай залал кылбайт. Мындай турбинаны тайфун сыяктуу табигый алааматтын күчү майыштыра да, сындыра да албайт. Ошого 10 жыл иштегенге жарактуу деп эсептелген. Жапонияда жээктердин дээрлик 30%ына бетон блоктор орнотулган же толкунду майдалачу шыгайлар менен корголгон. Биздин турбиналарыбыз жээктин 1% орнотулса 10 гигаватка жакын электр энергия өндүрөт. Бул 10 атомдук станция өндүргөн энергияга барабар, дейт профессор Тсумору Шинтей.
Амирбек Азам уулуну даярдаган баянды уктуңуз. Эми кезектеги сөз дайра түрмөгүнө берели, кыргыз тилинде унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Аткес, аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл, дейт. Баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен, тийбегиле, дейт. Тыюу салынган товар экен, тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт, дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен, дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келатабыз. Маселен, тогуз торону Жалал Абадка ататты десе, тогуз торону Жалал Абадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал, дейт. Өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүнө окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Кара кулак жамбы дейт. Бул чоң жамбыны ушинтип кара кулак жамбы деп койгон. Токтогул ырчы Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келген бейим деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келген бейим дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кең каскан жерлерде иштеткени белгилүү.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеев сунуштады.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
буюу кургай элек гезиттерге сүйрөт таштоо.
Азаттыктын түздөгүдөгү берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды азаттык чекет орг сайтына да кирип окутуруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо ruschekit.azattik.chekit.org. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашалы, толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыкты угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 23 октябрь, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясын сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы президенттик шайлоого карата эл аралык баа кандай болду жана кыргыз-казак чек ара кризисин кантип чечүү керек деген суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Асанбай Кичи районундагы өрттүн себеби азырынча белгисиз. 22 сентябрдагы тилсиз жоодон жанаша жайгашкан 5 кафе, ресторан жана 1 фитнес зал толугу менен күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, кече саат 10:15 чамасында чыккан өрт кечки саат 6:00 чукул толук өчүрүлдү. Өрт Ганбей кафесинде тутанып, андан кийин калган эс алуу, тамактануу, ден соолукту чыңдоо жайларына тараган. Азыр атайын комиссия тилсиз жоонун чоо жайын иликтеп жатат. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Дейр-эз-Зордогу Аль-Умар мунай кенин алышты. Аталган мунай кенинде буга чейин өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ көзөмөлдөгөн. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда ал Сирия аймагындагы эң чоң кендердин бири. Аль-Умар кени алынганын АКШ башында турган эл аралык коалициянын командачылыгы кабарлады. Киевде каршылык акциясына чыккандар полиция менен кагылышты. Нааразы тарап Жогорку Раданын алдына чыгышып, президент Петро Порошенкодон импичмент жөнүндө мыйзам долбоорун парламентке киргизүүнү талап кылышты. Жекшембидеги митингке миңге чукул адам келген. Ошондой эле Грузиянын экс-президенти жана Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили да катышты. Аларга Жогорку Раданын имаратынын жанында чатыр тигип жашап жаткан активисттер дагы кошулду. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде 300'ден ашуун жүк ташуучу автоунаа турат. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда, жекшембиде казак тарап 1 саат аралыгында 6 машинеден өткөрүп турган. Оор жүк ташыган айдоочулар бирикмесинин өкүлү Максатбек Дүйшеев болсо, жөө жүргүнчүлөр жана жеңил машинелердин чек арадан өтүүсү жеңилдегенин, бирок оор жүк ташуучу автоунааларга дале кыйын болуп жатканын маалымдады. Кече чек ара кызматы ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде казак тарап 10-15 мүнөттө 20-25 кишини ондой машинени өткөрүп жатканын билдирген. Айрым убактарда бекетте 100'гө жакын адам жана 40 автоунаа токтолуп калганын дагы маалымдаган. Ташкент, Анжиян, Ош, Кашкар каттам боюнча автожүрүш уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери 19 октябрда телефон аркылуу байланышканда белгилүү болду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий сайты жазып чыккандай, анда Ташкент, Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар багыты боюнча автожүрүшкө көрүлүп жаткан биргелешкен даярдык талкууланды. Атамбаевдин 5-6 октябрда Өзбекстанга болгон сапарында тараптар автожүрүш өткөрүү тууралуу макулдашкан иш-чара ушул айдын этегине белгиленген. Мамлекет башчылары мындан тышкары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү жана буга чейин түзүлгөн келишимдерди ишке ашырууну токтого салышты. Тактала элек чек ара тилкелери боюнча макулдашууга тез арада кол коюлушуна кызыктарлыгын билдиришти. Сүйлөшүү Кыргызстандын демилгеси менен болгон. Жапонияда 22 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо премьер-министр Синзо Абе жетектеген либерал демократиялык партия жеңишке жетишти. Аталган партия 465 орунду Жапон парламентинин 310'уна ээ болду. Шайлоонун расмий жыйынтыгы жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн кечинде жарыяланат. Синзо Абе 2012 жылы өкмөттү жетектей баштаган учурдан премьерлик кызматтагы экинчи мандатынын мөөнөтү аяктоодо. Жаңы өкмөттүн алдында Жапониянын коргонуу күчтөрүнүн макамын аныктоо маселеси турат. Эрнис.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Азаттык чекит орг сайтына кирип, ушул жана башка кабарларды, макалаларды, видеолорду жана фото репортаждарды көрүп окуп туруңуз.
Эми бул чыгарылыштын өзөгүнө өтөлү. Эл аралык байкоочулар Кыргызстанда бийлик ырааттуу жол менен алмашканын кубаттаганы менен шайлоодогу административдик ресурс добуш сатып алууну баса белгилешти. Дүйнө коомчулугу кыргыз шайлоосуна кандай баа берип жатат? Шайлоо өнөктүгү маалында башталган кыргыз казак кайым айтышуусу, чек арадагы текшерүүлөр токтой элек. Карапайым калк менен ишкерлер зыян тарткан жагдайга ким жоопкер? Азаттыктын биз жана дүйнө теле долбоорунда ушул темалар талкууга алынган. Азыранын радио версиясын сунуштайбыз. Анда Кубат Касымбеков алып барган талкуунун биринчи бөлүгүн угуңуз.
Эл аралык байкоочулар Кыргызстанда бийлик ырааттуу жол менен алмашарын кубатташканы менен шайлоодогу административдик ресурс добуш сатып алуу маселесин баса белгилешти. Дүйнө коомчулугу кыргыз шайлоосуна кандай баа берип жатат? Шайлоо өнөктүгү маалында башталган кыргыз казак кайым айтышуусу, чек арадагы текшерүүлөр токтой элек. Карапайым калк менен ишкерлер зыян тарткан жагдайга ким көбүрөөк жоопкер? Бул ордош эки элдин ортосундагы пикир келишпестикти кантип жөнгө салса болот? Ошентип Кыргызстандын жаңы президенти шайлоонун бир туру менен аныкталды. Эл аралык байкоочулар өлкөдө бийлик тынч алмашканын кубатташканы менен шайлоодо административдик ресурс добуштарды сатып алуу маселесине тынчсыздануусун билдиришти. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун сапаты менен салмагын ага байкоо салган башкы эл аралык уюмдун өкүлү менен талдайбыз. Бишкек студиябызда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский байланышта турат. Mr. Kilchevsky, welcome to our studio.
Kilchevsky Mirza, студиябызга кош келипсиз. Эл аралык байкоочулардын басымдуу бөлүгү, анын ичинде Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары да Кыргызстанда бийлик демократиялык жол менен алмашып жатканын кубатташты. Сиздердин кыска мөөнөттүк баяндамаңыздар менен тааныштыктым. Ал жактан эркин жана таза шайлоо деген мүнөздөмөнү көрө алган жокмун. Сиз Кыргызстандагы бул шайлоону эркин жана таза шайлоо деп атай аласызбы?
Completely free and fair.
You'll never find such words because free and fair.
Билесизби, сиз эч кандай андай сөздөрдү таба албайсыз. Эркин жана таза шайлоо деген бул мүдөө максат. Кыргызстан болобу же менин өлкөм Франция болобу, ал максатка сейрек учурларда гана толугу менен жетүүгө болот. Биздин мандатыбыз шайлоо процессине байкоо салып баа берүү. Биз өкмөттөрдүн бул жолу Кыргызстандын милдеттенмелерин кандай аткарганына же аткарбаганына байкоо салып жатабыз.
According to your preliminary results,
сиздердин алдын ала корутундуңуздарга ылайык Кыргызстандагы бул жолку шайлоо демократиялык стандарттарга канчалык туура келди?
Fair, competitive, free election.
I just saw the pictures when you started.
Программаңыздар башталып жаткандагы кадрларды көрдүм. Алардын баары шайлоо күнүн көрсөтөт экен. Добуш берүү күнү жөнүндө бир нече сөз айтылам. Бирок мен узак мөөнөттүк маселелерге көбүрөөк токтолгум келип жатат. Шайлоо күнү бизди добуш берүүнүн купуялыгы боюнча маселе тынчсыздандырды. Биз көп жолу добушканаларда уруксат албаган адамдардын жүргөнүн, алардын процесске кийлигишип жатканын байкадык. Шайлоо бекеттеринде көп полиция жүргөнү да таң калтырды. Добуштарды саноого келгенде да маселелерге күбө болдук. Көп учурда жалпы процедураларга туура келбеген чар жайыт жагдай өкүм сүрдү. Узак мөөнөттүк маселелерге келсек, ЭККУ-га мүчө өлкөлөрдүн негизги милдеттемелери бар. Шайлоо өткөрүү үчүн фундаменталдуу эркиндиктер сакталышы керек. Тынчсыздануу жараткан маселелердин бири бул маалымат каражаттарынын эркиндиги. Биринчиден бул жааттагы мыйзамдар эл аралык стандарттарга төп келбейт. Мындан тышкары адамдын аброюна шек келтирүү багытындагы мыйзам президентти өтө бекем коргоого алууга жол берет. Шайлоого жакын калганда президент жана талапкерлердин бири тарабынан соттук иштер башталды. Алардын айрымдары медиа мекемелерине багытталган. Бул өз кезегинде журналисттерди коркутуп койду. Медианын өзүн өзү чектешине жол ачты.
Thank you. And there irregularities that you are talking about, including
сиз сөз кылып жаткан маселелер, анын ичинде административдик ресурс маселеси шайлоонун жыйынтыгына жана шайлоо өнөктүгүнүн багытына канчалык таасирин тийгизди?
On the course of election campaign.
Well, this is something which we can't assess.
Биз буга баа бере албайбыз. Административдик ресурсту кыянат пайдалануу, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде атайын кызматтардын кийлигишүүлөрү орун алды. Добуш сатып алуу да болду. сөзсүз эле шайлоо күнү эмес, ага чейин да байкалган. Шайлоочуларды коркутуу көрүнүштөрү болду. Бул биздин шайлоочулар добушун коркутуусуз же коркутуу болот деген кооптонуусуз эркин бериши керек деген негизги принцибибизге каршы келет. Кайсы бир деңгээлде таасири болду, бирок аны так айта албайбыз. Ошентсе да таасири болгонунун өзү деле башкы принциптерге жана ЭККУ-нун милдеттемелерине төп келбейт.
Mr. Kilchevsky, a political scientist in Washington, Erica Marat, says that international media...
Kilchevsky мырзам, Вашингтондогу саясаттануучу Эрика Марат, Борбор Азияны көбүнчө автократтар башкаргандыктан, эл аралык медиа жана байкоочулар бул чөлкөмдөгү шайлоолордо аз гана жылыштарга ыраазы болуп жатканын, мындай жагдай Кыргызстанда да шайлоодо айрым маселелердин көз жадымда калышына жол ачканын айтты. Эл аралык коомчулук демократиянын белгилерине гана ыраазы болуп, чыныгы демократиялык механизмдердин ишке ашуусуна анчейин көңүл бурбай калып жаткан жокпу?
Satisfied with just signs of democracy rather than implementation of pure democratic mechanisms.
You know, I would rather say it's my impression.
Мен тескерисинче эл аралык коомчулук бул өлкөдөгү демократиялык өнүгүүлөргө кызыктар болгон жана кызыктар боло берет деп айткым келет. Кыргызстан көз караңгыздыкка жеткенден бери саясий жетекчиликти бир нече ирет алмаштырган чөлкөмдөгү жалгыз өлкө. Азыркы президенттин 6 жылдык мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин кызматтан кетип жатканы да конституцияга туура келет. Бул 6-нчы президенттик шайлоо. Буга чейин 4 президент шайланды. Бул шайлоо бийликтин эл тарабынан шайланган бир президенттен экинчисине тынч жол менен өтүшүн шарттаган маданиятты түптөйт.
Президент Алмазбек Атамбаев 15-нчи октябрдагы шайлоо таза өттү деп баалаган эле анын эл аралык байкоочулар менен жолугушуусу учурунда айткан сөзүн угуп алсак.
И, конечно, сейчас кто бы что ни говорил, я считаю...
Албетте, азыр ким эмне деп айтпасын, биз шайлоону талаптагыдай өткөрүп жатабыз деп эсептейм. Болгону элдин жашоо шарты анчалык жогору эмес. Элге да добуш үчүн акчалышат. Аларды бул үчүн күнөөлөө кыйын деп ойлойм. Анткени көп учурда алар ач көздүктөн эмес, жакырчылыктан улам алышат. Айрым талапкерлердин күч түзүмдөрүнө таарын үчүн, штабтардан акча ташып, таратууга бөгөт койгонубуз менен түшүндүрсө болот.
Обижены за то, что им не дали свободно наши силовики.
Mr. Kilchevsky, last question. You mentioned about your...
Kilchevsky мырза, сунуштарыңызга келсек. Сиздин бааңызда Кыргызстанда шайлоо системасын жакшыртып, келечекте эркин жана таза шайлоо өткөрүлүшүн камсыздоо үчүн эмне кылуу керек?
Election in Kyrgyzstan in the future.
There will be a recommendation regarding the...
Албетте, шайлоо күнү жана шайлоо процесси тууралуу сунуштар болот. Эң маанилүү маселе бул фундаменталдуу эркиндиктердин сакталышы. Болушунча эркин жана таза шайлоо өтүш үчүн эркиндик башкы шарт. Шайлоо өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүнүн күзгүсү. Бул багыттан караганда маалымат каражаттарынын эркиндигине, сот көз караңгыздыгына көңүл бурулушу зарыл. Шайлоочуларга эркин түрдө добуш беришине шарт түзүлүшү керек. Коркутуу үркүтүүгө, расмийлердин кийлигишүүсүнө жол берилбеши кажет. Шайлоо күнү эмне болгон эмес, эркиндиктер сакталган чөйрөнүн бар экени маанилүү.
Once again, fundamental freedoms.
Thank you very much, Mr. Kilchevsky. We really appreciate your time. Биз менен байланышта Бишкек студиябызда Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Kilchevsky болду. Алдыда шайлоо өнөктүгү учурунда жаралган дагы бир маселеге токтолобуз.
Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Киевде каршылык акциясына чыккандар менен полициянын кагылышуусу болду. Нааразы талап жогорку дараданын алдына чыгып, президент Петро Порошенконун импичмент жөнүндө мыйзам долбоорун парламентке киргизүүнү талап кылышты. Бишкектин Асанбай кичи районундагы өрттүн себеби азырынча белгисиз. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде 300 ашуун жүк ташуучу автоуна өткөрүлө элек. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Дейр Эз-Зордогу Аль Омар мунайгенин алышты. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутат лидери депутат Алмамешик Маматтын соту бүгүн уланат. Бул Азаттык радиосу топтогон жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз. Программаны кесиптешим Кубат Касымбеков даярдап алып барууда.
Президенттик шайлоо кыргыз казак чек арасында казак тараптан текшерүүлөрдүн күчөшү менен коштолду. Андан мурда президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин шайлоого киригишип жатат деп айыптап сындаган эле чек арадагы азыркы кырдаал расмий Бишкек үмүттөнгөндөй убактылуу эле көрүнүшпү? Карапайым калк менен ишкерлер көп зыян тарткан жагдай үчүн ким көбүрөөк жоопкер? Алдыда дал ушул темага кайрылабыз. Биз менен түз байланышта Бишкектен дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов, Алматыдан болсо көз карандысы саясатчы Амиржан Косанов турат. Саламатсыздарбы? Амиржан Мырза.
Саламатсыздарбы?
Алгач сизден баштасак, мына соңку 10 күндө кыргыз президенти Казакстандын дарегине бир топ сын пикирлерди айтпадыбы? Астанада алардын ар бирине жооп берип жатты. Кыргыз казак чек арасында болсо текшерүү күчөгөнү маалым. Эки боордош элдин ортосундагы мындай пикир келишпестик Казакстандын өзүндө кандай кабыл алынып жатат? Пикирлер кандай?
Саламатсыздарбы? Биринчиден биз Казакстан демократиялык күчтөр атынан көрүшү элде 5-ші президенттің сайлауы мен құттықтаймыз. Бұл Орталық Азия үшін жақсы үрдіс. Ал екіншіден сіздің сұрағыңызға байланысты айтарым. Әрине, Атамбаев Мырзаның Қазақстанның бейлігіне қатысты, осындағы бейліктің ауыспауы және жемқорлық туралы сөздері шын мәнінде ол Қазақстанда орнып жатқан кемшіліктерді басып айтты. Оны біраз оппозициялық пиғылдағы азаматтар қолдағаны рас. Бірақ қалай болғанда да президенттің өзінің мәртебесі болады, өзінің этикеті, өзінің протоколы болады. Мәселен, Меркель ханым ешқашанда Францияға байланысты, немесе Эльзасқа байланысты өзінің пікірін айтып, немесе Францияның ішкі саясатын сынай бермейді, егер де бір өзіне қатысты жайт болмаса. Сондықтан Атамбаев Мырзаның дәл Қазақстанның ішкі саясатына осыншалықты араласып, оның ішінде екінші сөзінде 3000 жылдық тарихтың өзіне бойлап кеткені, сол саяси эквилибристикасы әрине ол Ақордаға да және Қазақстан жұртшылығына жаққан жоқ. Бұның бәрін біз сарапшылар сайлау кезіндегі өзінің ұсынып отырған кандидаты жеңіліп қалса, ертең қудалауға ұшырауы мүмкіндігін біліп отырып, сол өзіне қарсы оппонентті қаралау арқылы, яғни Қазақстанға қатысы бар деп, және сол арқылы қазақофобияны тудыру арқылы өзінің саяси ұпайын жинау деп түсініп отырмыз. Бұның өзі жалпы біріншіден президент деген мәртебеге жараспайды, екіншіден қазақ пен қырғыз арасындағы туыстық, көршілестік, достыққа өзінің нұқсанын келтіріп отыр.
Асқар Мырза, ушул жерден сизден сурасакмы? Мисалы, Кыргызстан менен Казакстан чек арасында түзүлгөн кырдаал бир жумадан ашуун убакыттан бери чечилбей турбайбы? Жагдай бийлик башындагы биринчи лидерлердин жеке мамилесине канчалык көз каранды болуп жатышы мүмкүн?
Мен ойлойм, бул кырдаал түзүлгөн себеби бир. Биз ага баарыбыз эле күбө болуп атабыз, анын жөнүндө ачык эле айтыш керек. Саяси карама-каршылыкта, саяси келишпестиктерде ошого жооп катары Казакстан тарабы экономикалык чектөөлөрдү киргизүү, экономикалык бөгөт коюу, ошол эле баягы жүктөрдү элдин өтүшүн, бул толугу менен эле ошо бул саясий чечимдин аркасынан бул экономикалык жагдай түзүлүшү.
Түшүнүктүү. Амиржан Мырзанын сөзүнөн улай айтып кетейин, президент Алмазбек Атамбаев ушул кыргыз казак алакасындагы жагдайды албетте Казакстандын Кыргызстандын ичине кийлигишүүсүнө жооп катары баалап жатат. Амиржан Мырза, сизден сурап кетейин, мына Атамбаев Казакстанга анын ичинде президент Назарбаевдин дарегине бир топ сөздөрдү айтканы маалым. Алардын ичинен кайсы сөздөр же кайсы жагдай көбүрөөк Ак Ордонун намысына тийди деп ойлойсуз?
Ак Орданың намысына мен біріншіден жалпы біз қазақстандық билік осы күнге дейін өзімізді және өзін нақтырақ айтқанда осы Орталық Азиядағы лидер ретінде, әлеуметтік, экономикалық жағдай ретінде, инвестиция тарту жағынан өзін лидер ретінде көрсетіп келді. Біз оны билікті кезінде өзімізде сынағанбыз, бүйтіп көршілерден ұят болады, бәрімізде терезесі тең мемлекетпіз, дипломатияны сақтау керек, құрдан қос, бостан бос мақтана берудің керек жоқ деп айтқанбыз. Сондықтан Атамбаев Мырзаның біздің ішкі шынымен де орын алып отырған кемшіліктерді, оның ішінде жемқорлық, экономикалык мәліметтерге байланысты. Бұның бәрі әрине қазіргі Қазақстан билігін және өзіңіз атап отырған ақорданың ызасын келтіргені рас. Бірақ мәселенің екі жағы бар. Біріншіден, егер де Атамбаев мырза шынымен де өзінің қарсыласы болып отырған Бабанов мырза Қазақстанның ертең сателиті болады, Қазақстанға тәуелді болады, соның кандидаты деп ойлайтын болса, онда нақты фактілерді келтіру керек еді. Екіншіден, Ақордада дұрыс жасамады. Меніңше, бұндай жағдайда Қазақстан бір кандидатпен кездесудің керек жоқ еді. Президент мүмкін болса сол сайлауға қатысқан 11 кандидатпен де кездесіп, өзінің саясаткер ретінде ағалық, көршілік, достық пікірін 11-іне де айту керек еді. Сол кезде бәлкім Атамбаевтың бізге тағар сыны болмас еді. Ал енді жаңа сіз айтып отқан шекараға байланысты, экономикалық жағдайатқа байланысты мәселелер, әрине біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара органдары бұның бәрін сайлаудың кезіндегі пост фактумға байланысты айтап отыр, яғни қылмыстық элементтер біздің елге кіріп кетпесін деп. Бірақ шын мәнінде егер де бұл Ақорданың Атамбаевтың сөзіне ренжіген болып, жаңа кешегі премьер-министрдің мәлімдемесінен кейін жасаған экономикалық қадам болатын болса, әрине біз оны қолдамаймыз. Өйткені президенттер келеді, кетеді, халық екі халық мәңгілік өмір сүреді. Сондықтан жақсы сөз тасты жібітер дейді, жаман сөз басты шірітер дейді. Жақсы сөз айтуымыз керек, сол кезде екі халықтың ортасындағы достық одан сайын нығая түседі.
Асқар мырза, қырғыз тараптың Қазақстанның дәрегін айтып жатқан сындарында, доуматтарында жүйелі жағдайлар, жүйелі аргументтер бар ба?
Енді өзіңіздер қарап көріңіздер, бұл мен өзім жеке ойым, бұл мәселелер көп жылдан бері топталып, ақыры абдан сезімтал мәселе, бірақ ақыры шығышы бір күні шығады ле. Бұл ұшыл уақы келіп қалды. Ұшылға шығышты, ама ошоның себепкері біріншіден бұл Қазақстан президенті біздің бір президентке талапкермен жолығушының себепкері болды. Ошоның ішінде мазыр мен мойымша бұл емі тура айтылды, жаман айтылды, жақсы айтылды. Адам бір алыс болайлық, біз өзіз дос, бордош ел дегеннен кейін астын ала ойлонайлық. Бұл мәселеден қандай шығып кетеміз?
Ола, мәселені чечу жолдору туралы да алдыда сөз қылабыз. Аға чейін Қазақстан мен Қырғызстанның ортосында учурдагы мамиле боюнча Кыргызстанда шайлоону жеңген Сооронбай Жээнбековдун пикирин угуп алсак.
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек. Ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген ушундай жасайбыз. Мен бул убакыттын нерсе бул да чечилет, Кудайым буюрса.
Асқар мырза, қарапайым адамдарға төмен түйшік салған шекарадағы азыркы кырдаал расмий Бишкек, анын ичинде азыр эле ушу шайлоону жеңген Сооронбай Жээнбеков үмүттөнгөндөй убактылуу эле көрүнүш деп ойлойсузбу?
Жок, убактылуу көрүнүш эмес. Бул маселе өзү менен өзү таркап кетпейт, өзү менен өзү чечилип кетпейт. Сөзсүз түрдө эки мамлекеттин арасында сүйлөшүү болуш керек. Менин оюмча эки президенттин бир бири менен сүйлөшпөгөнсө башка деңгээлде бул чечилбей турган маселе. Ошол саясаттын келишпестигинен баштап экономикалык чектөөгө кирдиби, ошо саясаттан башталды, саясатты менен чечилет.
Кыргыз казак мамилесиндеги соңку өзгөрүүлөр боюнча казак депутаттарда пикирлерин билдиришкен эле, азыр алардын ойлорун угуп алып, анан кебибизди жыйынтыксак.
Өмүрлүк достук тууралы келишим шарт болгондон кийин ал келишим шартты кандай да президент болсун аны түпкүлүктө орундауга тийиш. Сондуктан да эч кандай коркунуч да жок, эч кандай күдүк да жок.
Керисинче биз туташтыкты сактообуз керек. Усактыктан көрө. Сондуктан да бул азыркы президент аны ойлангысы келсин, ойлангысы келмесин, баары бир замандын талабы, убакыттын талабы, калктын пикири соган алып келет.
Я не вмешиваюсь в дела иностранных государств.
Казакстан менен Кыргызстандын карым-катнасы ар карай дамыйды. Ал даммага болмайды, ал дамыйды. Себеби ал халыктын каалоосу солай.
Киргизия такие неустойчивые политические отношения, в которых говорить о каком-то устойчивом будущем невозможно.
Мен ойлойм, жаңа сайланган президент Казакстан менен дурус карым-катнаш жасайт. Эки бауырлас халыктын арасында карым-катнаш мурункудай болот.
предвыборные были вещи, которые они выступали, там бывший президент Атамбаев. Ну, это борьба, это выборы, поэтому что-то он мог сказать. Но сейчас вот вновь избранный президент, я думаю, будет вести ту политику добрососедскую. С нашей стороны тоже, я думаю, что будет точно такое же отношение.
Алеми, кыргыз өкмөт башчысы Астанага сапар алганы маалым болбоду. Ушундай сүйлөшүүлөр сиздин оюңузча ушу жагдайды, кырдаалды, кайсы бир кыйынчылыктарды жөнгө салууга өргөтсөбү?
Албетте, бул абдан туура кадам. Неге дегенде кандай бир келишпестик болсун, кандай конфликт болсун, ал сүйлөшүү менен бүтөт. И премьер-министрдин бул кадамын мен жактаймын, колдоймун дагы. Сөзсүз түрдө азыр президент барган себеби дагы көп пайда келтирет эки тең тарапка. Биринчиден ушу үч суроого жоопту алып келсе, ошондо эле бардык түшүнүктүү болот. Биринчи ушу экономикалык чектөөлөрдү киргизгенде чыныгы себептери эмне, Казакстан тарабынын максаты эмнеде? Анан ошол шарттарды бизге астыга ошону жоюу үчүн шарттарды биз аткара алабызбы же аткара албайбызбы? Экинчиден сүйлөшүүнүн негизинде премьерлердин арасында ушул акыбалдан кандай чыгып кетебиз? Ар бир тараптын намысына дагы бетин дагы сактоосу менен. И үчүнчү сөзсүз түрдө эки тараптуу бул маселени чечебизби же бизге аны чече албай калып бизге ортомчу керекпи деп. Мен ойлойм, биздин премьер министр барганы абдан туура, ушул жоопторго суроолорго жооптор келсе баары ачык анык болуп калат. Эмги президенттердин жолугушуусуна бул баарын шартын түзүп берет. Бул Алмаз Шаршенович болобу же Сооронбай Шарипович болобу, аны эми убакыт көрсөтөт.
Амиржан мырза, ушу маселени чечүү, мамилени жөнгө салуу маселесине келсек, мына президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда Бишкекте студенттер менен жолукканда Казакстандын президенти тууралуу эмоционалдуу айтып, балким мен туура эмес кылгандырмын, ушул күндөрү мен бул жөнүндө ойлондум деп айтты. Бул оңдуу сөздөр Ак Ордону жибитеби? Деги эле Ак Ордо канткенде жибип, ушу мамилени оңдоого багытталышы мүмкүн?
Энди аны Ак Орданын өзүнө сурак коюу керек, бирок калай болгондо да кез келген президент ал Назарбаев болсун, кечээки сиздердеги Атамбаев, бүгүнкү жаңы сайланган президент болсун, алар мен ойлойм, мамлекеттик мүддө тургусунан ойлоо керек. Сондуктан өз басым бийликти сынап жүрсөм да, кечээки шайлоо натыйжеси боюнча Кыргызстандын жаңы президентине Назарбаевдин куттуктоо хат жолдоганын өзүм куп санаймын. Бирок азыркы Жээнбековдун сөздөрү де көңүлгө сенин уялтады. Өткені оның екі жолы бар. Бірінші жолы ол сол Атамбаевтың осы арандатушылық әрекеттегі оңды солды сынайтып қазақ-қырғыз арасын қиындатып жіберген жалғастыра ма? Әлде өзінің жауапкершілігін ертең 1-ші желтоқсаннан кейін мойнына алып, енді Атамбаев емес, өзі ғана қырғыз халқының өміріне, тағдырына, экономикасына, әлеуметтік өміріне, оның ішінде қазақпен достығына жауап беретін ертең 5 жылдан кейін тарих оны Атамбаевтан емес, Жээнбековтен сұрайтынын түсіне ме? Әрине, Атамбаевтың сөзін мен де естідім, соңғы сөзін, бірақ онда мен толыққанды кешірім сұрағанын көріп тұрған жоқпын. Жалпы тағы да қайталап айтамын, егер де Атамбаевтың қолында Қазақстан өзіне ыңғайлы кандидатты тықпалады, соған насихат жүргізіп, қаржылай көмектесті деген дәлелдері болса, онда Атамбаев соның бәрін шығару керек. Сол кезде Қазақстан жағы бәлкім кешірім сұрайтын шығар. Сондықтан уақыт көрсетеді.
Аскар мырза, кыскача суроом, кыргыз өкмөтү чек арадагы абал боюнча дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдигине кайрылбадыбы? Булар бир оң натыйжага алып келиши мүмкүнбү бул аракеттер?
Сөзсүз түрдө, эмнеге дегенде биринчи ретте биздин премьер министр казак премьер министрине түшүндүрүү зарыл. Бул душмандык кадам эмес, бул негизи кыргыз демилгеси менен ошол кырдаал түзүлдү, ошол уюмдардын ичинде жол жоболору барбы, ушул маселелерди чечкени ошондо анык болот. Эгерде биз бир бирикмеге кирсек, бир бирикмеде астыбызга бир максатты койсок, анан ошонун ичинде саясий жолдор менен экономикалык тоскоолдор түзүлгөндө ошону кандай жол менен чечилет? Эгерде жок, андай маселелер чечилбейт, эки тараптуу чечилет десе, анда биз дагы Кыргызстан тарабынан ЕАЭСке көз карашыбызды өзгөртүш керекпиз и көп басымдуулукту эки тараптуу кызматташууга салыш керекпиз. Башка жолу жок. Бирок мен ойлойм, бул жакшы бир ачык, анык ал бирикмелердин ролуна, ал бирикмелердин ордуна бир маалымат алганы жардам берет деп ойлойм.
Рахмат сиздерге. Астана Бишкек алакасын дипломат тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана Алматыдан көз карансы саясатчы Амиржан Косанов менен талкууладык. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө беришин Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Соңку жарым саат бою биз жана дүйнө теле долбоорунун радио версиясын уктуңуз. Ушул эле берүүнүн жана башка азаттыктын ТВ теле долбоорлорунун радио архивтерин, архив видео архивтерин азаттык чекит орг сайтына кирип көрүп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-октябрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Эки саат бою мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшакып көмөктөштү. Азаттык радиосунун уктуруулары эми ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Саламатта калыңыз.